Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Döwlet Departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornbasary Aşgabada tapar edýär. Ýurdun durly künjeklerinde uň çörek gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öňde barjy demokratlara we ak taýmy tanqitleýän beýleki ýokary derejeli resmiýetlere ýollanan bombalardan soň habar teristlerine ýüzülenip tükeniksiz düşmançylygy betetmäge çağırdy. Trump pensiýasyny bugün eden çykysynda bularyň guramçylarynyň tapyljakdygyny söz berdi. Sol bir wagtda ol media umoýsuz şeýledi köp halatlarda ýalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çağırdy. Bu ağırlıkta Trump'ın kömükçilerinin biri Amerika'nın Birleşen Statlarında siyasi gazaplılığa yol berilmecektiğine aydıp çıkış etdi. Mündünün CNN kulluğunu Amerika'nın ozolki prezidenti Barack Obama, önkü devlet sekretari Hillary Clinton'a ve beylikleri içinde partladıcı bulmakta güman edilen bukçuları yollanıpdi. Bukçuların hiçbiri yarılmadı. Trump'ın tankıçıları onu çıkışları bilen yurtta gazaplılığı mevcutmekte aypla yarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medpugat we jemgyýetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň ornbasary bellidi. Emilia Puma duşenbede jurnalistleriň öňünde eden çykysynda özüniň ýolbaşçylygy eden delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýetleri bilen duşuşyp Medpugat azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny ma'lum etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı Buzurk Mehri Yorov'un şeyledi beyliklerin tutuk edilmeğine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adam hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiliği ayan etmege ihtiyarlığının yokluğunu hem sözünü oğuştu. Puma 23. oktyabrda duşenbede Täjik resmileri bilen geçirilen iki taraplan yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılık edipdi. Bildirsek Puma 25-26 oktyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Amerika Türkmenistan iki taraplan konsultasyalarına hem katnaşar. Pakistanın mundan 8 yıl ozal tutuk edilen Owgan Taliban hereketinin yukarı dereceli komandirini azatlığı güverendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press habar agentligi aňtu resmiýetlerine salgylanyp, Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradaryň ýokary derejeli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umaryň häkimet döwri Talibanynda ikinji adam hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasyndaky harby hereketlerine hem gözükçülük edýärdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hükümetiniň artyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýoly goýmak ugrunda alyp baryan tagallalarynyň çäginde amal edilen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Owganystan we Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'niň Saud konsulxanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu wakaýa bilen iltişkile eden ilkinji çykysynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüne goşdy. Bu hadisa Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltişkile ähli kişi jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkar deyip ol sözünü oğuşdi. Jurnalistin öldürülmeginden son şahzada halkara cengmeçiligi tarapından tanqitlanıpdi. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden havarlı bolonduğunu aytdılar. Beylikler hut şahzadanın özünün bu varadaki buyruğu berendigini öňe sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqidçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň Istanbul'daki konsulhanasyna girenden soň ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileşigine ýüzülenip, Russiýa garşy girdilen sanksiýalary togtatmaga çağırdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagançylyklara garamazdan Moskwa bilen sowda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji taparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çağırdy.